Labai diena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien kalbamės apie verslui tenkančią reguliavimo naštą ir būdus ją sumažinti. Praėjusią savaitę į pirmąjį posėdį rinkosi geresnio reguliavimo patarėjų taryba, kurios tikslas – teikti pasiūlymus tam, kad verslo priežiūra taptų lankstesnė, o verslo patiriama našta mažesnė. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė yra sakiusi, kad teoriškai šis rytis atrodo neblogai. Tačiau praktikoje verslas susiduria su daugybe problemų, nes reikalavimai chaotiški, neprognozuojami ir dažnai besikeičiantys. Situaciją reikia keisti. Valstybė turi padėti žmonėms kurti ir plėtoti verslus, o ne kliudyti. Apie tai, kaip palengvinti verslui tenkančią reguliavimo naštą ir kokių esminių permainų reikia, šiandien ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja verslo priežiūros konsultantas Giedrius Kadziauskas. Labadiena.
Labadiena.
Ir ekonomikos ir inovacijų ministrės patarėja Ieva Valeškaitė. Sveiki, Ieva.
Sveiki.
Ir pirmiausia, Ieva, norėčiau kreiptis į Jūs. Apie verslui tenkančios naštos mažinimą kalbame nuolatos. Tačiau sumažinti jos nepavyksta. Pagal Pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo indekso reguliavimo naštos verslui vertinimo rodiklį, Lietuva užima 85 vietą iš 141. Ką tai sako apie verslo aplinką Lietuvoje?
Na, visų pirma, kai prisijungiau prie ministrės komandos ir pradėjome gilintis į geresnio reguliavimo klausimus, būtent konkurencingumo indeksas ir buvo tas pirmasis šaltinis, kur mes irgi puolėme žiūrėti, kodėlgi ten tai blogai atrodome. Tai vienas dalykas yra pati ta indekso metodologija. Jeigu mes pažiūrėtumėm, ar ne, pagal ką yra ranguojamos valstybės geresnio reguliavimo srityje pasaulio konkurencingumo forma, tai atsakymas į klausimą yra, kaip manote, kaip jūsų šalyje yra lengva prisitaikyti prie reikalavimų, leidimų, reguliavimo, ataskaitų teikimo. Na ir pagal tai, kiek žmonių mano, kad prisitaikyti yra lengva, šalis ir yra išreitinguojamos. Tai ta prasta vieta Lietuvos iš dalies gali būti ir dėl didelio reiklumo. Pagal tą patį tyrimą Azerbaidžanas užima trečią vietą, Armėnija 28, tuo tarpu Australija užima 80, o Austrija 56 vietą. Tai vakarų šalis yra gerokai, galima sakyti, reiklesnės savo priežiūros institucijoms ir tikisi na, visai kitokio lygio kokybės. Tačiau aš tikrai nenoriu dangstytis indeksų metodologijomis ir panašiai, ir net ir atsižvelgiant į tai, kad reikalavimai priežiūros institucijoms ir reguliavimo kokybei auga, mes norėtumėm būti tarp lyderių. Atvirai tariant, tų įrankių pasimatuoti, kaipgi mes atrodom globaliam kontekste ir ar žinom mes, ar judam į priekį iš tikrųjų, ar stovim vietai globaliam kontekste, iš ties trūksta. Turime savo tam tikrus instrumentus, tai švieslentės tyrimą, ūkio subjektų apklausą, kur klausėme, kiek patenkinti jie yra na, priežiūros institucijų veikla. Tas rodiklis čia beje yra visai kitoks negu pasaulio, reiškia, ekonomikos formo indekse. Jis šiuo metu siekia 82%. Atrodytų lyg ir tokia gera situacija, lyg ir daug optimizmo mums turėtų įkvėpti, bet iš ties mūsų tikslas ir yra taikytis, na, ne į tuos 82% patenkintų klientų, ar ne, verslų, o taikytis tuos 18, kurie visgi nepatenkinti. Yra verslo priežiūros institucijų veikla ir našta. Tai turbūt pirmas žingsnis čia ir būtų tiek tuos pačius instrumentus tobulinti, metodologijų ieškoti, kaip matuoti kuo geriau tą priežiūros institucijų veikimą ir žinoma tada jau nusistatyti tam tikrus kriterijus ir rodiklius, kurgi mes norėtumėm atsidurti per keletą metų.
Taip, bet tikslai turbūt... Tikslai yra viena, metodikos yra kita. Galbūt jūs esate ministerijoje jau nusimatę ar ne esminius dalykus, ką vis dėlto reikėtų padaryti, kad paskui tuos dalykus galėtumėm įgyvendinti ir kad vis dėlto ta našta mažėtų.
Taip, žinoma. Tai kalbant apie tokias, galima sakyti, praeities ar ne problemas, kurias mes turbūt norėtumėm išspręsti, tai viena iš jų yra ta sukauptoji našta. Nes mes dabar turime tam tikrus mechanizmus, kurie mums leidžia vertinti naujų teisės aktų poveikį verslo sąlygoms, bet iš esmės įvertinti sukauptą tą naštą yra labai sunku. Na, mes turime įsivaizduoti, kad vyksta tarsi savotiška situacija kaip ir įmonėje, ar ne? Įmonė mato, kaip juda, tarkim, pinigų srautai, šiai dienai kiek parduota prekių, kiek gražinta ir kiek naujų pateko į sandėlį prekių, bet va tą sandėlio inventorizaciją mums kaip ir labai būtų svarbu pasidaryti, nes ta sukauptoji našta, jinai, na, dažnai lieka tokia paraštėse, o iš tikrųjų verslas turi atitikti ir tuos jau galiojančius reikalavimus, ne tik naujus. Nes kalbant apie naujus teisės aktus, na, tai juos lydi poveikio vertinimo pažymos, turi vertinti teisės aktų rengėjai, tikima poveikio verslo ir panašiai. Ir čia mes dar kažkokią tai galime, na, turėti tiek analitiką, tiek kontrolę, o kalbant apie tą sukauptą naštą, tai va kaip tą kalną išjudinti, čia irgi toksai veiklos laukas yra. Taip pat yra ir tam tikrų aklųjų zonų. Tai iki šiol nebuvo vertinama, pavyzdžiui, prisitaikymo našta. Ką aš turiu omeny, tai reiškia, kai, pavyzdžiui, yra teikiamas teisės aktų projektas, jau minėjau, skaičiuojama, kiek kainuos verslui administracinė našta, tai yra įvairūs administraciniai informaciniai pareigojimai, tai pavyzdžiui, jeigu sugalvojama nauja deklaracija kokia nors ar ne, tai vertinama, kiek ūkio subjektų turės pildyti ją, kiek laiko jiems tai truks, kiek kainuoja jų tas laikas, tai yra darbo užmokestis, koks yra tos deklaracijos periodiškumas, ar ne? Tai yra kartą per metus neįteikiama, o gal kartą per mėnesį. Bet kalbant apie prisitaikymo naštą, ar ne, pavyzdžiui, reiktų įsigyti naują kažkokią informacinę programą, pavyzdžiui, arba reikalingi nauji aparatai, įranga ir panašiai. Va ši našta iki šiol vertinama nebuvo. Tai mes jau artimiausiu metu pristatysime tą prisitaikymo naštos vertinimo metodiką ir įvertinsime ir šią naštą.
Vienas iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos sudarytos geresnio reguliavimo patarėjų tarybos tikslų yra sukurti nuspėjimą ir prognozuojamą verslo priežiūros institucijų veiklą. Pone Giedriau, norėčiau klausti jūsų, kokie jūsų manimai yra pagrindiniai tokios veiklos elementai? Kitaip tariant, ko reikia, kad verslo priežiūros institucijų veikla būtų apibūdinama kaip nuspėjama ir prognozuojama?
Dėkuoju. Pirmiausia, tai turi būti aiškus tų institucijų tikslai ir geras nusiteikimas. Tikslas turėtų būti padėti žmonėms ir verslams išsaugoti kažkokį tai gėrį arba užtikrinti kažkokį interesą, kuriam tos yra institucijos sukurtos. Ar tai yra švaresnė ir geriau išsaugota aplinka, ar tai yra saugesni maisto produktų vartotojai ar pagaliau surinktos lėšos į biudžetą. Kiekviena ta institucija turi tikslą. Mano valia tai jau seniai neliktų jokių institucijų, kurios vadinasi inspekcijos. Jos visos būtų tarnybos, nes inspekcija, priežiūra ir patikrinimas yra tik tai vienas iš daugelio elementų arba vienas iš daugelio būdų, kaip mes galime tų svarbiųjų tikslų pasiekti. Taip pat tuos institucijų tikslus reikėtų keisti iš kažkokį prižiūrėti atitikimą teisės aktams į kažko, nu, toks senas biurokratinis ir administracinis, į visa veikla turėtų būti nukreipta į rizikų valdymą ir galimos žalos mažinimą ir žalos prevenciją. Juk nesvarbu mums galiausiai, ar darbuotojas pasirašė kažkokie mokymų žurnale, svarbu, kad darbuotojas žino, kaip elgtis su pavojingais įrenginiais darbe ir kad taip elgiasi. Na, visiškai nesvarbu, kad darbdavys išdavė apsauginį šalmą ir tai pažymėta žurnale, bet darbuotojas nenešioja, nes čia nieks pas mus tų šalmų nenešioja. Tai iš tiesų institucijos turėtų pereiti nuo to formaliojo atitikimo teisės aktų reikalavimams prie tinkamo rizikų supratimo ir valdymo. Ir reikia pripažinti, kad dalis lietuviškų institucijų jau tą daro. Tai pirma tikslai ir tas toks generalinis nusiteikimas, antra tikriausiai būtų supratimas, kad įmonės turi skirtingą motivaciją laikytis reikalavimų ir įstatymų. Ne visi vienodi. Yra dalis tų čempionų, kurie viską puikiai daro ir taip ir nori daryti. Ir yra maža dalis nusikaltelių, kurie laimi iš to, kad pažeidžia įstatymus ir tokia jų yra taktika. Tai jeigu mes čempionus arba tuos, kurie nori laikytis, kuriems reikia pagalbos, mes juos bausim už kiekvieną mažą ar neatsargų prasižengimą, mes prarasim pasitikėjimą ir prarasim tuos žmonės, kurie nori laikytis. Tai galiausiai yra trečias elementas, sakyčiau, naudoti visas priemonės tam, kad paveiktumėm verslus ir žmonės. Ne tik tai baudimus ir ne tik tai patikrinimus, bet kas yra visų svarbiausia, tai yra informavimas, mokymas, paaiškinimas, kodėl vienu ar kitų reikalavimų reikia laikytis, parodymas svarbos tų reikalavimų laikymosi. Ir čia, sugrįždamas prie inspekcijų kaip baudėjų, manau, kad tarnybos yra tai, kas iš tiesų atspindėtų tai, kad padedam vieną vertus pasiekti svarbių tikslų visuomeniai, o kitą vertus padedam verslams gyventi.
Pone Giedriau, jums taip pat esate dirbęs tuometinėje dar ūkio ministerijoje 11-12 metais ir buvote, kaip suprantu, atsakingas už geresnį reguliavimą. Galbūt galėtumėt pasidalinti, ką jums tada pavyko nuveikti šioje srityje ir galbūt kiek mes pažengėme nuo tų metų, kai jūs dirbote.
Taip tiesa. Aš manau, kad pavyko pagerinti verslo priežiūros pagrindus ir padėti pagrindus institucijų gerėjimui. Tada turėjom tik tai keletą institucijų geriau besielgiančių, taikančių rizikos vertinimą arba taikančių išsames konsultacijas verslams ar gyventojams. Dabar tikriausiai turim kokį 10 institucijų, kurios tiek padorius tikslus nusistato, tiek taiko visas priemonės reikalingas. Taip pat pavyko pajudinti licenzijavimo tvarkas. Kai kurios licenzijos tapo deklaracijomis, supaprastėjo išdavimas, institucijos peržiūrėjo dokumentus, kokių reikia licenzijoms gauti. Yra labai svarbu taip pat pažymėti, ko nepavyko padaryti. Iš tiesų nepavyko padėti pagrindų geresniam reglamentavimui, tai yra kokybiškesniam kasdienį verslą reguliuojančių naujų teisės aktų kokybei. Tai iš esmės sistema, kuri užkirstų kelią greitiems ir nekokybiškams reguliavimams, neveikia. Taip pat manau, kad nėra ir sistemos, ir mes negabėjom jos sukurti tai sisteminiam esamų teisės aktų peržiūrėjimui, tai, ką ministras patarėja Ieva minėjo. Mes turim besikaupiantį reguliavimą, kuris yra našta tiek valstybės institucijoms, tiek verslams, ir dėja to nepavyksta niekaip surasti sistemos peržiūrėjimui.
Ponia Ieva, ponas Giedrius kalba apie sisteminį pokytį, jūs irgi šiek tiek apie tai užsiminėte. Norėčiau klausti jūsų vis dėlto, viena vertus, kur išvelgėte tą sisteminės problemų šaknis, kita vertus, kiek yra noro, ar ne, peržiūrėti verslui tenkančią reguliavimo naštą iš esmės?
Tai tikrai ponas Kadziauskas labai daug tų sisteminių problemų įvardijo ir krypčių, ir aš jau truputėlį užsiminiau, kad mes planuojam judėti jomis. Kalbant apie tas sisteminės problemos šaknis, tai aš paminėčiau turbūt keletą jų. Visų pirma, tai susidaro toks truputėlį jausmas, kad tas geresnis reguliavimas, jisai kurį laiką buvo apleistas ir nebuvo toksai politinis prioritetas, ar ne? Jeigu verslo aplinka nėra prioritetas, tai tuomet ta našta automatiškai nuolat ir didėja. Ir tai priklauso iš dalies ir dėl to, kad sprendimų priėmėjai irgi dažnai naina tokiu keliu, kad problemos susidariusios, jos yra sprendžiamos tiesiog naujų reguliavimų keliu, ar ne? Įsivaizduokime, mes matom, kaip ponas Kadziauskas minėjo, jeigu mes nesekam tuo požiūriu, kad reikia rizikas mums matuoti ir žiūrėti ne, pagal tai reguliacinę aplinką tvarkyti, tai tuomet mes einam tokiu keliu, kad matom, pavyzdžiui, kokią nors riziką, kad gali susižaloti koks nors darbuotojas vienas ir tokį reguliavimą įdedam į įstatymą ir pradedam taikyti visai na, aplinkai visiems veikiantiems verslams, taip susidaro tas perteklinis reguliavimas. Ir ta našta, na, jinai nuolat didėja. Ir tas požiūris, toks tai, na, kartais gali būti, kad kai esi plaktukas, viską matai kaip vinis. Tai kokia nors blogai suteikta paslauga ar koks nors rezonansinis įvykis, jisai gali virsti nauja reguliavimo našta. Ar ne, jeigu mes visus reguliavimus matom iš esmės kaip problemos sprendimo būdą. Tai viena iš tų dalykų, be jau minėtos misijų ar tikslų institucijų peržiūros, siekiant užtikrinti, kad tos verslo priežiūros institucijos matytų savo tikslą, na, ne tik tai, pavyzdžiui, saugios aplinkos sukūrimą, bet dirbantiesiams ar vartotojams, bet taip pat ir stabilią, aiškę, nuoseklę verslo aplinką. Tai be šito aš matyčiau dar vieną irgi ganėtinai pamirštą tokį elementą, tai yra savireguliacija. Tai savireguliacija tokia yra dažnai nublankstanti praktika, problemų sprendimai, bet iš ties mes matom, kad tikrai nemažai tų problemų realybėje ir išsisprendė to savireguliacijos keliu. Pavyzdžiui, na, po kokiu nors smurto išpolių pavežėjimo bendrovės įdiegia kažkokius elementus, kurie leidžia išsiųsti žinutę automatiškai apie kelionės maršrutą vairuotoją ir panašiai ir panašiai. Rinkdamiesi apgyvendinimo įstaigą mes turbūt neieškom, ar ne, kaip kokioj nors mūsų atostogų kryptyje, kaip toje šalyje yra vertinama ta apgyvendinimo įstaiga prižiūrinčių institucijų, ar ten higienos inspekcija radus yra kažkokiu tai reiškia trūkumų ar ne, mes atsidarom viešbučių rezervacijos tinklalapį, pasiskaitom įvertinimus, pasižiūrim įvertinimo balą ir pagal tai priimam vis daugiau savo sprendimų kasdienybį. Tai tas savireguliacijos kelias irgi, man atrodo, yra labai svarbus. Kalbant apie tą naštos mažinimą, tai vėlgi labai svarbu, kad tas iki šiol nebuvo įgyvendinamas tas principas, kad reguliacinė našta nedidėtų, one in, one out vadinamasis, kuris reiškia, kad jeigu yra įvedamas vienas koks nors reguliavimas, kažkoks kitas reguliavimas turi būti panaikinamas. Na, kad ta reguliacinė našta nedidėtų. Tai mes, ekonomikos ir inovacijų ministerija, ji prižiūri tos administracinės naštos ir prižiūrės prisitaikymo naštos pokyčius, bet iš ties, na, ne viską gali tikrai padaryti pati, tai tikimės, kad aktyviai kartu su partneriais visom ministerijom ir institucijom mes sieksim šito tikslo dar ambicingiau. Kitas planas yra kurti geresnį reguliavimą kartu su verslu. Mes matom, kad, na, dažnai trūksta tiek priežiūros institucijoms, tiek net ir ministerijoje čia kalbam su kolegom, kad, na, dažnai reikia to tokio, kaip sako, hands on, ar ne, tokio kasdienio supratimo, kaip veikia verslas, kaip veikia procesai įvairūs jame, kokia ten logika yra. Tai mes kartu su Kurk Lietuvai projekto dalyviais rengiame dalyvavimų paremto reguliavimo gerinimo projektą, kur tiesiog proaktyviai kreipsimės turbūt į verslą ir peržiūrėsime esančias tvarkas, kad pagerintume taip jos, kad jos labiau atitiktų na, verslo logiką. Trūksta ir keitimas į gerąją praktiką. Tai čia jau žengiam pirmą žingsnį ir panas Kadžiauskas, tai yra ministras patarėjų tarybos narys, tai be patarėjų tarybos įstraukimo tikimės kurti ir verslo priežiūros institucijų bendradarbiavimo tinklą, kuriame keisimės gerosiamis praktikomis. Kalbant apie keitimąsi gerąją praktiką, tai taip pat na, bandysim kurti, gauti konstruktyvų grįžtamą į ryšį iš verslo per metinius sričių peržiūros planus, kad tą sukauptą reguliavimo naštą mažinti. Tai tokie artimiausio laikotarpio planai.
Pone Giedriau, dar noriu jūsų klausti apie tai, kaip jūsų manimu, iš kur turėtų ateiti impulsas, galbūt spaudimas tam tikrais atvejais priežiūros institucijoms keistis. Užsiminėte apie tai, kad inspekcijų turėtų mažėti ir nebelikti, ar ne? Tai ar tai turi ateiti iš jų pačių ar iš kitų valstybės institucijų?
Na, reikia pasakyti, kad bet koks valstybės institucijų reformavimas arba reformavimas, jis yra nu, tam tikros motyvacijų mozaikos toks rezultatas. Pirmiausia, ar yra tinkama teisinė bazė, kuri leidžia arba ir padeda reformuotis, tai tikriausiai su priežiūrom institucijom taip yra ir turim viešo administravimo įstatymą gerą ir kitus teisės aktus. Manau, kad labai svarbu yra ministro ir institucijos vadovo dialogas. Jeigu yra ministras, kuris prižiūri kažkokią instituciją ir ministras norėtų pokyčių, tai tas signalas gali būti perduodamas vadovui ir ministras sveikatos apsaugos, pavyzdžiui, kalbėdamasis su pavaldžių institucijų vadovais, tikrai gali jiems suformuluoti tinkamas užduotis tam, kad jos būtų tiek nukreiptos į visuomenės interesus, tiek į verslo sąlygų gerumą. Antra, mano galva, labai svarbus motivatorius, tai yra kitos priežiūros institucijos. Mes Lietuvoje turim visą peizažą priežiūros institucijų. Vienos yra labai geros ir tikrai galėtų būti, pavyzdžiui, daugeliu užsienio valstybių, kitos yra labai prastos. Ir iš tiesų sunku suprasti, kaip vienoje teisinėje aplinkoje ir vienoje vyriausybėje po skirtingomis ministerijomis telpa tokios skirtingos savo kokybę institucijos. Jeigu kokia mokesčių inspekcija pakonsultuoja milijoną verslų ir gyventojų apie mokesčių sumokėjimą per metus, tai kitos institucijos vos tik dabar pradeda diegtis vieningus konsultavimo telefonus. Kitos institucijos dar sunkiai supranta, kas yra riziko pagrįsta priežiūra. Tai manau, kad didysis įkvėpimas galėtų būti tiesiog pasižiūrėjimas per petį.
Ponia Ieva, paskutinis klausimas jums. Ar gyvendinus ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyvas mažinti reguliavimo naštą verslui, galime tikėtis, kad ši našta iš tikrųjų sumažės?
Tikrai taip, bet to, ką ponas Kadžiauskas minėjo, tikrai jau mezgame tuos dialogus ministrės su institucijomis, tiek pavaldžiomis, tiek ne, kalbėdami apie geresnį reguliavimą. Jau labai greitai institucijos pasieks apklausa, kur teirausimės, kokie teisės aktų pokyčiai būtini, kas, pavyzdžiui, leisti elektroninę erdvę vieno langelio principų perkelti licencijų išdavimą. Šiuo metu daugiau nei 600 licencijų turime, tai vien toksai vieno langelio principo įdiegimas, manau, daug ką pakeistų. Turime taip pat, kad tie pokyčiai būtų būtini ar ne, ir įvyktų, turim kurti tą skaidrumą ir atskaitomybės kultūrą, tai labai norisi tikrai to proaktyvaus ir pačių institucijų įsitraukimo. Tai labai tikrai tikimės tų pokyčių ir taip pat artimiausiu metu irgi tikimės tokius rodiklius pristatyti, kokių mes konkrečiai laukiame visose srityse. Nes tikrai šitos vyriausybės geresnis reguliavimas yra vienas iš pagrindinių prioritetų.
Dėkuoju laidos dalyviams už pokalbį. Apie verslui tenkančios naštos mažinimą kalbėjome su verslo priežiūros konsultantu Giedriu Kadziauskumi ir ekonomikos ir inovacijų ministrės patarėja Ieva Valeškaitė. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią.
Stebime valdžią.
Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią.
Pritariame.
Lietuvos Respublikos finansų ministerija teikia derinimui teisinio reguliavimo stebėsenos pažymą, kurioje siūloma svarstyti galimybę keisti teisinį reguliavimą numatytą mokesčio administravimo įstatyme. Šiuo metu juridiniams asmenims taikoma prievolė teikti informaciją valstybiniai mokesčių inspekcijai apie pas tą patį finansų rinkos dalyvį juridinio asmens turimų sąskaitų bendrą metinę apyvartą, jei įviršė 15 tūkstančių eurų per metus. Siūloma šią ribą didinti iki 45 tūkstančių eurų per metus. Taip pat Finansų ministerija siūlo svarstyti galimybę atsisakyti pareigos Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims pranešti valstybiniai mokesčių inspekcijai apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas užsienio valstybės kredito įstaigose, o Lietuvoje registruotų juridinių asmenų valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai teikiamos informacijos apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus dirbančius Lietuvoje pagal laikino įdarbinimo sutartis formatą suderinti su valstybinės mokesčių inspekcijos poreikiais. Pritarėme šioms iniciatyvoms, jų dėka sumažėtų administravimo našta ir būtų taupomas tiek juridinių asmenų, tiek valstybės tarnautojų laikas teikiant ir analizuojant tą pačią informaciją kelis kart.
Abejojame.
Nors vyriausybė iškėlė iniciatyvą optimizuoti mokesčių lengvatas ir tam sukūrė darbo grupę, valdančiosios daugumos atstovai, nelaukdami jos išvadų, vėl prisiminė prieš metrus registruotą įstatymo projektą, kurio būtų siekiama taikyti lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugoms. Viena vertus, tai būtų netiesioginė pagalba nuo pandemijos nukentėjusiems verslams greičiau atsigauti, tačiau tik tiems, kurie dirba ir gauna pajamas. Kita vertus, šiandien didžiausia problema kavinėms ir restoranams yra pajamų stygius, o ne pridėtinės vertės mokestis. Tiesioginė parama verslams duotų didesnę naudą, nes vartotojai sumažinus PVM, tomis paslaugomis nebūtinai naudosis daugiau. Taip pat nėra aišku, kada galės veikti kavinės ir restoranai, o paramos šiems ūkio subjektams reikia dabar, kol jie vykdyti veiklos dar negali. Todėl įstatymo teikėjo argumentacija tai paremti verslą yra keista. Pridėtinės vertės mokesčio lengvatos paprastai taikomos siekiant mažesnių kainų vartotojams ir didesnio gamintojo paslaugų teikėjų konkurencingumą. Taip pat, nors akcentuojama, kad tai tik laikina priemonė registruotame įstatymo projekte, tai neatsispindi, o iš praktikos žinome, kad įsigaliojusias lengvatas atšaukti sunku.
Abejojame.
Vyriausybė pakartotinai vertino prezidento siūlomus viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus. Ji pritarė tikslams susijusiems su viešųjų pirkimų centralizavimu, profesionalumo stiprinimu, tačiau teikė ir paketą pastabų. Vyriausybė kritikuoja prezidento siūlymą kelti mažos vertės pirkimų, kuriems nereikia skelbti konkurso ribą nuo 10 tūkstančių iki 30 tūkstančių eurų. Viena vertus, tai būtų sudaromos sąlygos operatyviau įsigyti neplanuoto poreikio prekių, paslaugų ar darbų, pavyzdžiui, reprezentacinių einamajam remontui reikalingų prekių. Kita vertus, neskelbiant konkurso, dažniausiai už anksto yra pasirinkamas tiekėjas, taigi toks ženklus ribos didinimas suteiks mažai šansų smulkiajam ir vidutiniam verslui, taip pat naujoms įmonėms dalyvauti pirkimuose, kuriuose jie ir taip retai dalyvauja. Be to, tai neigiamai paveiks konkurenciją ir skaidrumą vykdant viešuosius pirkimus. Vyriausybė kritikuoja ir prezidento siūlomą pareigą taikyti socialinius ir aplinkosaugos kriterijus. Tokie kriterijai būtų susiję su bendra įmonės politika. Socialiniai kriterijai būtų įmonės dalyvavimo socialinėje partnerystėje, jos pagalba darbuotojams derinant darbą su šeimos įsipareigojimais. Aplinkosauginiai kriterijai sietusi su įmonių įgyvendinamos aplinkos taršos ir klimato kaitos mažinimo priemonėmis. Vyriausybė pabrėžia, kad šie kriterijai kai kada gali būti perkančiųjų organizacijų sunkiai suprantami ir taikomi praktikoje. Be to, tai netitinka ES reikalavimo, kad vertinimo kriterijai būtų išimtinai susiję su perkamu objektu. Vyriausybė pabrėžia, kad strateginių tikslų, tarp jų ir žaliųjų pirkimų skatinimo, perkančiosios organizacijos gali pasiekti ne tik nustatydamos pasiūlymų vertinimo kriterijus, tačiau ir sutarties vykdymo sąlygas, privalomus techninės specifikacijos reikalavimus. Tiek vyriausybės, tiek prezidentūros siūlomi pakeitimai yra skirti spręsti pirkimų greičio ir kompetencijų trūkumo problemas. Tačiau žymiai svarbiau yra užtikrinti, kad būtų perkama tik tai, kas būtina ir už konkurencingą kainą. Be to pirkimų procesas turi būti skaidrus, o juos prižiūrinti institucija viešųjų pirkimų tarnyba turėtų galių ir įrankių tam užtikrinti.
Stebime valdžią.
Čia buvo rubrika Stebime valdžią. Ačiū klausytojams ir iki kitų susitikimų.